Titus hoofstuk 2 vanaf vers 1 tot en met vers 10. Terwijl jy so blaai, herinner ons jy net aan die einde van die maand, die 27ste September. Al die belangstellendes hierso is dit ook ons gemeente, amptelik ons gemeente gesamentlike afsluiting, saterdagoggend so van 8:30 tot 2:00. Gaan ons vir die kinders ook 'n sonnaarskool piknik hieronder aanlê. Ons gaan heerlik bietjie saam met mekaar potjiekos maak. Daar's individue wat al reeds my gesê het, hulle sal 'n potjie maak. Ons sal volgende week vergader, net seker maak hoeveel mense daar is nou. En dan baie belangrik, ons het ook 'n wit olifant verkoping. Daardie dag kom u, of jy kan dit nou maar noem, 'n boot sale, kan met jou voertuig hier kom en ons verkoop dit wat u nie wil hê nie. Verkoop ons ten bate van sendingfondse. So baie dankie dat u daarin gaan deel. As u Titus 2 gevind het, kom ons bid net saam. Hemelvader, baie, baie dankie dat ons in hierdie oggenduur op 'n prachtige dag wat u geskaap het, 'n dag wat u die son gebied het, om uit die ooste op te kom, Here, en te skyn, 'n dag wat u die wolke gebied het om weg te beweeg, 'n dag wat u vanoggend baie vroeg, was nog donker, het ons die voëls hoor chirp, en het ons besef, die opgewondenheid in die geluide wat hulle maak. En Here, het ek daar in die kamer, het ek maar net bewus geword dat, ek wonder hoe opgewonde is ons nog oor elke dag. Ons wêreld word so vasgevang in al hierdie siektes wat mense het en wat oor mense kom. En Here, ons ontken en misken nie van hierdie dinge nie. Maar baie van die neerslagtigheid wat oor ons kom en noem dit dan maar ook die geleerde naam, die depressiwiteit wat ons beleef van tyd tot tyd en ons praat uit persoonlike ondervinding. Ons praat nie van boeke kennis nie. Baie van hierdie dinge, Here, is dikwels die oorsaak van ons eie aksies en die nalaat van dinge en hoofsaaklik van ons wanverhouding met God en met mense. Baie dankie dat ons weet, u het 'n nuwe dag aangekondig en dat ons ook vanoggend die geleentheid het om uit u woord te kan lees. Dankie vir ons twee susters wat met harde arbeid ook beloon is, gekwalifiseer het om op te tree, as docente ook, om die EJ3 aan kinders aan te bied, seën hulle ook, Here, en maak hulle ywerig. Niemand van ons is besig om sertifikate en diplomas en grade te versamel, om mense te beïndruk nie, Here, maar om vir u werksaam te kan wees. Baie dankie dat ons kan bid vir die dienste wat sal plaasvind in hierdie week, elke besoek aan huis, terwyl ons ook vanoggend as kerkraad gebid het oor hierdie saak, Here, dat ons land beweeg in 'n rigting waar die anti-christelikheid daagliks na vore kom. Ons lees in koerante, ons merk op in kolomme, ons hoor oor die sosiale media, ons neem kennis van godsdienst, veral die christelike godsdienst, wat uit ons land uit geban wil word op 'n baie subtiele wyse. En Here, ons weet dat hierdie dinge maak, dat ons land al hoe verder agteruit gaan, al hoe meer verval. Ons neem kennis van die ongeregtigheid wat aan die werk is. En Here, ons kan so maklik, kan ons selfs, kan ons sê, ja, nee, dit moet daar wees, en ons aanvaar maar net, en ons beweeg saam in dit, maar u het 'n plan vir u kerk, vir u volk, vir u kinders hier op aarde. En ons bid ook dat waar hierdie jong manne en jong dames in hierdie week met siele sal praat, dat u, o God, die eiste grendel sal verbreek. Dat u mense sal, en ons sê dit met deernis in ons hart, dat u mense sal verpletter met die waarheid van die evangelie. En dat u hulle sal red, waaragtig sal red, dat mense na God sal kom in waarheid, my Vader. Ons is so land geword van godsdienst speel. En ons sal vandag sien vanuit die woord, dis niks niets nie. Dis iets wat al deur die eeue kom. Deur die millennia kom dit saam. Dat mense godsdienst probeer naboots om verskeie redes. Dankie Here, ons dankie vir hulle wat die afgelope weke siek was, wat ons opmerk, wat vanochtend hier sit, jy het hulle opgewek, jy het hulle aangeraak, ons is dankbaar daarvoor. Andere wat in hierdie week gediagnoseer is, ons bid dat jy hulle ook spoedig herstel. En nou, Here, sê ons vir jy, dankie vir ons gemeente. Jy seën ons gemeente. Dankie vir ons gemeente se ontvanklikheid, wat ons ook verneem het, nadat ons met hulle onlangs gedeel het. Die finansies van ons gemeente, is daar een mooi positieve respons gewees. Ons gee vir jy die eer. En Here, ons bid dat jy ons wysheid gee om elke cent wat jy geld is, om dit aan te wend tot verheerliking van jy naam. Seën ook nou dit wat ons gaan lees. Vader, dat het in ons harte sal posvat, dat het sal ontkiem, dat het sal groei, en dat jy daardoor verheerlik sal word. Ook die prediker wat een nietige stukkie klei is, Vader, dat jy hom sal wegsteek om met bescheidenheid te kan spreek, sonder om selfverheffend te wees, maar dat die waarheid van die woord nie verhinder mag word nie. Ons bid het in Jesus Christus se naam. Amen. Ons het sondag aand verlede week het ons uit Titus 2 vers 14 met u woord gedeel oor hierdie gedagte, hy het homself vir ons gegee. En toe het ons verwys na aspek in vers 14 rondom ywerig en goeie werke en daarom lees ons vanaf hoofstuk 2 vers 1 tot 10 vanochtend, maar spreek jy wat by die gesonde leer pas. Die ou manne moet nugter wees, waardig ingetoog, gesond in die geloof, in die liefde, in die lydsaamheid. Die ou vroue moet ook in hulle gedrag wees, soos dat die heiliges betaam, geen kwaadspreeksters of aan baie wyn verslaaf nie, maar leraresse van wat goed is, sodat hulle die jong vroue kan leer om versigtig te wees, hulle mans en kinders lief te hê, ingetoog te wees, kuis, huislik, goed. Aan hul eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaste word nie. Vermaan die jong manne net so om ingetoe te wees. Betoon jou in alles een voorbeeld van goeie werke met onvervalstheid in die leer, waardigheid, oprechtheid. Laat die woord gesond en onweerspreeklik wees, sodat die teestanders beskaam kan word en niks slegs kan hê om van julle te sê nie. Die diensknegte moet onderdanig wees aan hul eie Here, hulle in alles behaag en nie teepraat nie. Hulle moet niks ontvreemd nie, maar alle goeie trou betoon, sodat hulle die leer van God, ons verlosser, in alles kan versier. Net tot sover, ek kan maar die woord ophou as jy so wou. Maar liewe broers en susters, ouderling Titus is die man aan wie die brief geskryf word. 'N jong man, 'n bekeerling van Paulus, en hy is die oudeling in bevel, in beheer, in die gemeente van Kreta. Nou, Kreta is 'n eiland daar in die Mediterreense see, suidoos van Griekeland, suidwes van Klein-Asië, en so noord van Afrika. Hier tussen ergens en nergens is daar 'n eiland met die naam van Kreta. Hy is vandag nog daar. En dit is waar oudeling Titus vir die Here arbei nadat hy onder Paulus' bediening tot bekering gekom het. En nou skryf Paulus 'n brief aan hierdie oudeling en ons moet verstaan hoekom skryf hy hierdie brief. Hy gee vir hom instruksies. Onthou Titus is jonk in die Here. Hy is nie baie lank gered nie. Hy moet nou skielik die dominee wees daar. En rondom hierdie gemeente waar Titus bedien het, 'n klomp ander gemeentes ontstaan. En hy moet vir hulle onderrig, en Paulus skryf hom om vir hom instruksies te gee. Maar wanneer jy die woord gaan lees, Titus het net 3 hoofstukke, dan gaan jy agterkom dat hierdie 3 hoofstukke, liewe broers en susters, spreek verskillende dinge aan. Hoofstuk 1 praat oor die eienskappe van 'n goeie leier. So Paulus skryf dit nou direk vir Titus, en Titus moet dit oordra aan die ander gemeente se oudelinge, dat hulle verstaan wat is 'n goeie leier. Hoofstuk 2 gaan nou weer oor die karakter en die optrede van lidmate, want hierdie brief is geskryf, dan sy gesirkuleer na al die gemeentes toe. So hoofstuk 2 handel daaroor om vir die gemeentelede in die verskillende gemeentes te leer wat het is om 'n Christen te wees, om 'n lidmaat te wees, want ons het verantwoordelikhede. En dan in hoofstuk 3 kom hy En hy praat oor die karakter van die leiers en die lidmate. So hy praat eers met die leiers, praat hy met die lidmate, en dan hoofstuk 3 sê hy nou, ons saam vorm 'n groep. Hoe moet ons lewe teenoor die mense daar buite? So Paulus het 'n baie besondere rede gehad, omdat hy hierdie, om oor hierdie brief te geskryf het aan die verskillende mense. Te midde van al hierdie instruksies, het ek onlangs, toe ek verlede week so 'n bietjie studie gedoen het, verlede week praat ek nou van voor Sondag verlede week, het ek tog iets ontdek in hierdie drie hoofstukke wat ek nog nooit voorheen ontdek het nie. Wanneer 'n mens lees in die Bybel, en ek wil dit tog so aanmoedig om die Bybel so te beginne lees, en jy sien dieselfde woorde voorkom. Ons praat van temas, dan is daar 'n tema wat soos 'n goue draad in hierdie geskrif ingeweef is met 'n doel. En een van die temas wat ek toe optel in hierdie drie hoofstukke, en ek is eerlik, ek het ander teologiese boeke gaan naslaan, en ek sê nou nie, ek het iets unieks ontdek nie, want daar's miljoene mense voor my en baie beter geleerd as ek, maar ek kon nie sien dat hulle hierdie temaatjie optel, en dis die gedagte van goeie werke. Hierdie woorde, goeie werke, vind ek in drie hoofstukke 6 keer. En dan sê dit my, en is drie kort hoofstukke, dat Paulus iets besonders probeer oordra aan sy leesters. As jy dit neerskryf, of die wat wil luister na die CD later, is Titus 1 vers 16, sal jy sien word daar na goeie werke verwys. Titus 2 vers 7, Titus 2 vers 14, Titus 3 vers 1, 3 vers 8 en 3 vers 14. En ek wil vandag, vriende, sover as wat die Here my in staat stel vanoggend en vanaand, dalk volgende sonoggend ook, ons weet nie, wil ons met u praat na aanleiding van Titus 2 vers 7, betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke. Ek wil met u praat oor die gedagte van goeie werke. Wat behels goeie werke? Omdat ek ook opmerk dat dit in ons dag 'n addisionele godsdienst word. En ek gaan my nou verduidelik as ek dit sê. En eerstens, voordat ons beginne praat oor die tema van goeie werke, moet ons eerstens verstaan, wat is die betekenis van hierdie woorde, goeie werke, in die oorspronklike taal. Goeie, in die Engels gebruik hulle good, is die woord kalos en agaphos, en dit beteken die volgende, iets wat nie kosmeties is nie. Dadelik sê dit vir my iets anders as wat ek dalk gedink het. Iets wat nie oppervlakkig is nie. Iets wat voordelig, regverdig is. Dit beteken hierdie woord goeie. En as ek praat van ek is besig met goeie werke, dan is ek nie besig met iets wat ek maar sommer so gou aan mekaar flans en net so vinnig doen dat mense daar moet sien, ek is deel van hierdie beweging nie. Maak dit vir u sin? U moet nou begin identifiseer met wat u sien in die samelewing aan die gebeur is. In die samelewing in Suid-Afrika praat ek veral, en in baie kerkgenootskappe, en op baie radiostasies en kanale, is ons allemaal goue mense op te roep, wanneer daar ergens een nood is, en mense raak betrokke, selfs goed bedoelde Christenmense word betrokke. Maar is hulle besig met iets wat oppervlakkig is, kosmeties is, of is hulle besig met die agaphos, die kalos, goeie werke, wat God se woord van praat? U moet dit maar self, moet u dit maar weeg, waarmee is ons besig? Werke is die woord ergon. Engels, baie maklik, works or deeds, en dit is iets wat ek doen, dit is 'n handeling of 'n optrede wat ek uitvoer, dit kan selfs verwys na my beroep wat ek beoefen, maar dit het ook te doen met my morele optrede, en dit het beslis te doen met my werk wat ek vir God doen. Samenvattend, wat is die goeie werke waarna 6 keer verwys word in die brief aan Titus? Samenvattend kan ons sê dat die term goeie werke binne die konteks van die brief aan Titus te doen het met Christelike gedrag, optrede en handelinge wat nie oppervlakkig en of kosmeties van aard is nie, maar ten doel het om Christus te verheerlik. En wanneer ek met u praat in hierdie dae nou oor goeie werke, is dit waarvan ons praat. Daardie gedrag, Christelike gedrag of optrede of handelinge wat nie oppervlakkig of kosmeties van aard is nie, maar wat ten doel het om Christus te verheerlik. Dit is die goeie werke waarvan God se woord praat. En ek wil vanoggend met u praat oor goeie werke en ons gaan net twee gedagtes hanteer. Die eerste gedagte, sommige mense is ongeskik vir goeie werke. U geweet die Bybel sê so. Nou kan u blaai na Titus 1 vers 16. Hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur die werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk. Nou vriende, hier is drie byvoeglike naamwoorde wat gebruik word om hierdie mense waarvan die skrif praat, om na hulle te verwys of ons 'n idee te gee wie en wat is hulle. Die eerste een wat ons daar sien is, hulle is gruwelik. Detestable is 'n Engelse woord en die Griekse woord beteken dit wat vir God 'n gruwel is. Dit wat vir God 'n afskuwelikheid is. En nou wat ons vir u sê, vriende, daar's baie mense wat kom en goeie dinge doen en goeie werke voorstaan, maar hulle as mens, hulle persona, dit wat hulle doen, dit wat hulle mee besig is in hulle lewe, is vir God 'n gruwel. En ek sien en hoor dit elke dag, vriende. Ek sien en hoor hoe dat mense op skure lewenstyle handhaaf, maar oor die radiokanale adverteer hulle en promoveer hulle, ons moet deel word, ons moet help, ons moet tog hierdie mense se nood verlig. En baie Christene word by hierdie dinge ingesleep. Iets wat ek opgemerk het in my bediening en veral hierso, en ek sê dit met groot deernis, is dat mense word vervreemd van die kerk. In hierdie gemeente. En as ek weer op 'n besoekie kom of ek vra op 'n dag, hoe gaan dit? O, dit gaan baie goed. Ek is nou besig by so en so plekkie, ons is besig om dit en dit te doen, ons is besig met goeie werke. Ons wil daarom hoor, mooi so. Ons wil voel, ons beteken iets vir God. Maar dan is my verhouding met God op 'n zero. En alles wat u en ek kan doen, as my verhouding met God nie reg is nie, elke goeie werk wat ek doen, kan ek mis nie voor God kom neersit en sê, Here, ek het dit vir u gedoen, as my verhouding met God nie reg is nie. Ja of nee, vriende? Dit is soos 'n Israeliet in die Ou Testamentiese tyd. Soos 'n Kain wat kom en ek bring 'n offer, maar my saak met God is nie reg nie. Dis vir God 'n gruwel. Vriende, ek ry self motorfiets. Ek het baie gewonder of ek dit moet noem vandag, maar ek sal ontrou wees aan die Heilige Gees as ek stil bly hieroor, want ek weet, hier's baie motorfietsryers ook in my gemeente, wat ek al baie mee saam motorfiets gery het, maar daar word jaarliks word daar die sogenaamde toyruns gereël. En baie mense, ek sê nie almal nie, baie mense gaan doen 'n goeie daad, 'n goeie werk. Ek gaan 'n speelgoed dingetjie vat en ons gaan dit vir weeshuise uitdeel en dis mooi en dit klink reg. En as ons plaas, en dit word net op Sondag gereël, as ons plaas, dan gaan sit en suip ons by die naaste kroeg op God se dag. Ja, maar ek doen nie dit nie, dom nie. Ek doen nie dit nie. As jy dit nie doen nie, is fyn. Maar die goeie werk word gruwelik in God se oë wanneer dit nie met die regte hartsgesindheid gedoen word nie. Baie van ons wat dan nie by die kroeg gaan sit nie, gaan en ons vat 'n speeldingetjie saam, want ons kry daarom 'n badge om op ons baadjie te plak en ons kry daarom 'n geleentheid om saam die ouens te ry en dit te geniet en dan is dit ook lekker. En ek is daai Sondag as ek nie eens in die kerk nie. Wat was my belangriker? So word ons deur die media, word ons ingetrek, weg van God af. Ons raak besig met ander dingetjies. En ons dink die hele tyd, God is nog tevrede. Nee, vriende. 'N tweede gedagte wat hier gebruik word, sommige mense is ongeskik vir elke goeie werk, is die eienskap van ongehoorsaam. Is dieselfde teks, Titus 1 vers 16. Hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur die werk, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is. Dis die woord disobedient, apathes, apathes, without persuasion. Hulle kan nie oortuig word nie. Hulle volg net hulle eie kop. Hulle is ongelowig. Hulle is hardnekkig. Dis alles woorde wat beskryf word in die Griekse woordeboek oor hierdie woord apathes. Hulle is koppig. Vriende, ek het al met 'n paar mense gepraat oor hierdie aspekte waarna ek so pas verwys het, om met ander dinge betrokke te raak en weg te beweeg van God af. En ek ervaar hardkoppigheid, hardnekkigheid, ongelowigheid, ongehoorsaamheid. Hulle wil nie luister nie. Hulle dink ons kan met goeie dingetjies wat ons doen, kan ons God se guns wen. As een die bidtiewe sou wees, wat het ons die afgelope 64 weke, het ons feitelik elke woensdag aand getoon dat daar's net een aspek wat God se guns wen. En dit is die bloed van sy seun wat aan jou hart se deure is. Niks anderste nie. Niks anderste nie. En party mense is so hardkoppig, hulle wil net in die hoë kringe beweeg. Hulle wil daarom wys hulle is iets. Hulle wil gesien word en gehoor word, vriende. Nee. Die woord van God sê dat sulke mense is ongeskik om goeie werke te kan voortbring. Maar derde aspek, en dis juist die woord ongeskik, is 'n baie, baie sterk woord. En dit verwys na mense wat onwaardig, onaanvaarbaar, verworpe, goddeloos, deugniete is. Ek sê nie almal wat goeie werke doen is dwaas of deugniete of is goddeloos nie. Moenie my verkeerd aanhaal nie. Maar in hierdie proses hier in Kreta gemeentes, was daar 'n probleem. Hierdie mense wou God dien, maar hulle het God nie geken nie. Hierdie mense wou goeie dinge doen, sonder kennis van God. Johannes skryf in 3 Johannes vers 11, geliefde, moenie navolg wat kwaad is, maar wat goed is. Hy wat goed doen, is uit God. Maar hy wat kwaad doen, het God nie gesien nie. En wanneer Johannes skryf in sy Johannese sendbriewe, en hy praat van hulle wat uit God is, dan praat hy direk van hulle wat uit God gebore is. Mense wat wedergebore geword het. En nou stop ek. En ek vra vir ons allemaal die vraag. Het u al wedergebore geword? Vaar nie vir u, of u man, of u vrou, 'n goeie Christen is, want party van ons ry op die rug van ons mans of ons vrouens. Ek vaar nie vir u of jou pa of jou ma 'n goeie Christen is nie. Ek vra vir elke een wat hier sit in hierdie gehoor vanoggend en wat luister, het u al wedergebore geword? Want goeie werke is 'n uitvloeisel van 'n wedergebore mens se lewe. Dis nie iets wat ons kosmeties moet opdig nie. Geliefdes, Paulus waarsku die ouderling Titus en die jong nuwe gemeentelede te Kreta. Hy waarsku hulle teen mense wat tugteloos is. Titus 1 vers 10 en vers 11.
Dis hoe hierdie mense was, hulle was lidmate van hierdie gemeente, want daar is baie wat tugteloos is, daar is baie wat onsin praat, daar is baie wat verleiers is, vooral die wat uit die besnijdenis is, hulle mond moet gestop word, hulle keer hele huise onderste boe, die het een leef wat nie betaam, te wille van vuil wins. Kry nou dag in die motor, en ek hoor hier oor een van die plaaslike radiokanale, hoe word daar te velde getrek teen die christene? En dan word daar oor die lucht sommige gesê, ag, jylle moet jylle nie steer aan hierdie oud klomp verkrampt is nie, dis hoe ons dinge moet doen. Dis nie wat Godse woord sê nie. Godse woord sê, u en ek moet weer gebore word. Godse woord sê, goeie werke, is nie om elke naweek rond te jaag van die een kinderhuis na die ander kinderhuis, van die een plek na die ander plek, en goede uit te deel nie, Godse woord sê. Goeie werke, wat God behaag, kom net vanuit die wedergeborene se hart uit. Baie keer kry ek mense soms so in die winkel gange, dan vak, hoe gaan dit? Oh, het gaan goed nou doen, ek is so besig. Ek sê, waarmee? O nee, ons het hier die nieuwe projekkie. Dis die gunsteling woord, projekkie. Sê ek, vertel my. En dan word het vertel van hierdie projekkie. Maar ek hoor niks van Jesus nie. Ek sien niks van Jesus nie. Ek ruik niks van Jesus nie, maar het stink van die self. Dis my ou projekkie. Ons ou dingetjie wat ons vertroetel. Vriende, ek kan nie ontrou wees aan die woord van God nie. Pas op om in hierdie laaste dag in hierdie dingetjies vastgevang te word. Oh, vers 14 sê, pas op vir die mense wat hulle besig om die gebooie van ander mense, mense wat bely dat hulle God ken, maar hulle het van die waarheid afgedwaal. En hulle het God verloon, sê vers 16. Ook in ons wereld, vriende, waarin u en ek beweeg, word daar voortdurend oproepe gemaak om goed te doen aan die minder bevoorregtes. Ek sê nie, jy moet dit alles uitlos nie. Maar ek wil vandag vir u waarsku, maak seker waar u betrokke word, gaan dit om Jesus, en nie om 'n beel voor jou eie mond te plaas nie. Enige goeie werke sonder Christus, is gedoem tot mislekking. Goeie werke is die vrug van 'n lewe, wat aan God toegewy is, nie die weg tot redding nie. Dis die fout wat ons maak, 'n groot fout. Maar die tweede en die laaste hoofgedagte vir vanoggend, ons praat vanavond met u verder oor hierdie baie interessante onderwerp. Die tweede hoofgedagte betoon jou 'n voorbeeld van goeie werke. Vers 7 van hoofstuk 2 betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke. Hierdie woord betoon, showing, parecho, beteken om aan te bied, om myself te vertoon. Nou, vertoon in hierdie opsig is nie om myself op 'n troontjie te plaas nie, maar hierdie vertoon praat van 'n beskikbaarheid. 'N bewustheid wat ek by mense kweek, dat ek besig is. En parecho is 'n saamgestelde woord van para, wat beteken langsaan en echo, en niemand kan ons so mooi sê soos ek nie, para, langsaan en echo om vast te hou, parecho, kom langsaan en hou vast, waarin? En dan gebruik hy die woord, hy met homself as 'n voorbeeld, in Engels gebruik die woord pattern, Griekse woord typos beteken letterlik, luister wat beteken voorbeeld typos, letterlik, na die merk wat gelaat word deur 'n pen, as ek my pen sou vat en ek op die wit bladsy sou 'n merk maak, dan sien jy hom, die merk wat gemaak word deur 'n swaard, as ek hom sou kap die swaard, dan sal 'n snymerk, en dan vir my, ek is 'n ou prakties ou, ek werk meer met 'n hamer as 'n pen, is die merk wat 'n hamer maak, wanneer jy hom op sekere metaal sou slaan, het sy of het hout, plastiek, staal is, En hierdie voorbeeld typos is daai merk wat daar gelaat word. So hy sê eintlik vir Titus, hy sê broer Titus, jy moet jou merk laat in die omgewing waar jy beweeg. Titus en elke belydende Christen, elkeen van ons wat sê ek is wedergebore het nou 'n verantwoordelikheid. En wat is hierdie verantwoordelikheid? Ons word opgeroep om in ons samelewing 'n duidelike merk te maak. Nie 'n kosmetiese merk nie, want 'n kosmetiese merk gaan weg. Hy's vir 'n oomblik. Susters, ek is so jammer. Maar kosmetiese chirurgie laat jou net 'n rukkie mooi lyk. Arme tannie wat nou eendag ook dood is, mense het ook al sien op die TV toe wil ek weghardloop. Wêreldberoemd. Kosmeties hou net 'n oomblik. Maar die merk wat 'n hamer gemaak het op enige vorm van metaal of wat ook al, is dikwels blydend. Nou kom die groot vraag, hoe kan ons dit doen? Hoe kan ons deur ons goeie werke 'n voorbeeld wees vir die mense hier buite, vriende? As jy dit nie agterkom nie, dit gaan wild in Suid-Afrika. Ons moet wakker word, geliefdes. Ons land is besig om te ontaard in een van die booste lande ter wêreld. Nie eens in Afrika nie. Ons sien dit gebeur, ons hoor dit gebeur en ons glimlag, dit gebeur maar nie. Nou is dit vir my so kosbaar dat die Kretense was nie anderste nie. Want Paulus sê vir Titus, betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke. Hoe, dominee? Hy sê dit ook vir Titus. Kom ons hardloop gou 'n bietjie deur hierdie gedagtes. Dan is ons klaar. Hoe kan ons dit doen? Vers 7 van hoofstuk 2. Betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke. U en ek het 'n taak om 'n voorbeeld te wees. Wanneer ek iets goeds doen, moet dit opreg wees. Wanneer ek vir iemand iets goeds doen en help, moet dit nie wees om iets terug te verwag nie. En mense sal dit raak sien wanneer God wil hê, hulle moet dit raak sien. God gewerkte goeie dade wat die ware Christelike karakter weerspieël. Moenie sê ek sal dit vir jou doen. Nee, moenie worry nie, hoef my nie te betaal nie, man, ek wil dit vir jou doen. Hy ou het my nou nog nie betaal nie. Ek het 3 dae gewerk aan dit. Is dit goeie werke? Dis memoreerwerke. Jy moes dit nie begin het nie. Jy moet jouself vir mense giet, vriende. Jy moet, wanneer jy moeg is, moet jy nog kan giet. Dis die eerste manier. Kry klaar met valse, skynheilige, goeie werk projekte. Al hoe meer word ons werke ook nou betrokke, en ons werke wat miljoene rande maak, sommige van ons werke maak miljoene rande, oneties uit mensheid. Ek is die afgelope tyd as ek weer gekonfronteer met onetiese gedrag van maatskappye. Oneties. En nog, ons het baie gemaak, kom ons gee iets vir liefdadigheid. Nee, vriende, dis nie liefdadigheid nie. Dit is iets om te probeer om my gewete te, net so bietjie te salf, omdat ek weet ek was skelm. Ek moes 10% wins gemaak het, maar ek het dit so versteek, dat ek 25% wins gemaak het. Oneerlik. En nou wil ek so bietjie my gewete sis. Van ons bedryf dalk so ons besighede ook. En ons sê ons gaan dan ietsie teruggee. Nou kom ons by die einde van die jaar. Ja, ons gaan ietsie teruggee. Maar ek gaan nie meer Durban toe nie. Ek wil nou oor see gaan hierdie jaar. Ek gaan maar so ietsie kleiner gee as wat ek beplan het. Geliefdes, pas op. Ons trap in die strikke. En ons dink ons is besig met goeie werke. So hoe kan ons dit doen? Goeie voorbeelde. Standvastige afdrukke, vriende. Mense moet weet, jou ja is jou ja en jou nee is jou nee. Tweede een, hoe kan ons dit doen, voorbeelde te wees? Dien God met onvervalstheid in leer. Waak oor die waarheid. Ach, vriende, ek wens ek het meer tyd gehad vanoggend om met u hier oor te praat. Vers 7 sê vir ons, betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke met onvervalstheid in die leer. Hoofstuk 1 vers 9 sê vir ons, een wat vashou aan die betroubare woord, wat volgens die leer is. Hoofstuk 2 vers 1 sê vir ons, maar spreek jy wat by die gesonde leer pas. Wat doen ons? Ons vat die waarheid van God se woord. Ons gee hom so klein kinkeltjie. En ons sê, o, ek is nou so happy, ek is nou so besig met die dinge van die Here. Ag, hier ouens is nie so lekker suiwer nie, maar ek vind daarom ek is nuttig daar. Geliefdes, dien God met onvervalstheid in leer. Moenie die basiese ware beginsels van die evangelie, moenie dit beginne draai vir niemand nie. Vir niemand nie. Nou klink ek soos my broer Dominee Gerard de Wet, vir niemand nie. Geniet hom altyd as hy so iets beklemtoon. Geliefdes, daar binne in ons samelewing, is daar baie min instellings, instansies, wat met goeie werke besig is. Nommer 1, wat met ware goeie werke besig is, en nommer 2, wat die woord van God as hulle maatstaf nog suiwer vashou. Pas op om verlok en verlei te word. As jy 'n voorbeeld wil wees, dien God met onvervalstheid van leer. Die derde gedagte, hoe kan ek 'n voorbeeld wees? Lewe 'n waardige lewe. Het jy gehoor wat hy sê, betoon jou in alles, dis hoofstuk 2 vers 7, in alles 'n voorbeeld van goeie werke met onvervalstheid in die leer, waardigheid. Lewe 'n waardige lewe. Engels sê, a dignified life. Oh, ek het geniet toe ek hierdie ontdek, toe ek hierdie 'n bietjie uit mekaar gaan dissekteer, en ek kom by hierdie Griekse woord uit, is xenotes. Wat beteken xenotes? Luister mooi. Xenotes stands between caring to please nobody. Klink lekker nie. Toe sê ek, yes, het klink soos Gerrie Dye. Ja. Maar toe lees ek die tweede deel, en die tweede deel maak hierdie een gelyk. Luister mooi, xenotes stands between caring to please nobody and endeavoring at all costs to please everybody. Maar hy slaat my hier tussen die oore. En ek gaan sit, en ek dink hieroor, en ek pyns, en ek sê, Here, ek sê altyd, ek is nie op hierdie aarde om allemaal happy te hou nie. Yes, is die eerste deel, maar die tweede deelkie sê ook, dat jy jouself uitgiet, so ver as dit jy nog steeds kan, om ook mense tevrede te stel. Vir my as geroepene vriende is dit 'n groot taak. Maar dis wat die woord sê, en ek het dit ook omhels, nog in baie vroeg het hierdie vir my maar net weer kosbare betekenisse kry. Hoe kan ons dit doen? Voorbeelde te wees, dien God met onvervalstheid in leer, en 'n waardige lewe is daarop ingestel, om nie altyd te probeer, om almal tevrede te hou nie, maar nogtans alles in die stryd te werp, om het moontlik te maak. Dis die Afrikaans. Xenotes. En dan, die laaste gedagte wat hy vir ons gee, daar in vers 7, vind ons hierdie woord opregtheid, en vers 8, laat die woord gesond en onweerspreeklik wees. Wees ten alle tye gesond, en onweerspreeklik in die woord. Die gedagte hier is dat ons sal let op ons daaglikse gesprekvoering. Hierdie woord sal u sien, gesond in woord, het niks op regtheid, het niks te doen met die woord van God nou nie. Ons het dit klaar hanteer. Hierdie het te doen met ons daaglikse gesprekke wat ons praat, onderling, met mekaar, teenoor mekaar. Hoe praat ons? Wat kom uit ons mond uit? Want die mense daar buite, hulle hoor ons, hulle sien ons, hulle let op ons. En vriende, hierdie gedagte het ook vir my persoonlik weer baie beteken. Al ons geselsies moet tot eer van God wees. Al ons geselsies. Alles wat ons praat, al ons optrede, alles wat uit ons mond uit voortkom, want dit is wat mense sal afsit, of dit is wat mense na Christus toe sal trek. So let op die taal gebruik. Lewe as voorbeeld wat goeie werke voortbring, sal in staat wees om die teestanders te beskaam. Titus 2 vers 8. Sodat die teestanders beskaam kan word en niks slegs kan hê om van julle te sê nie. Ons vat saam. Ons praat in hierdie dag, het ons met u gepraat vanoggend oor die gedagte van goeie werke. Iets wat nie kosmeties is nie. Iets wat ek doen om God te verheerlik. En dan het ons geleer uit die woord uit dat sommige mense is ongeskik vir goeie werke, want hulle ken God nie. Hulle is gruwelik. Alles wat hulle doen is vir God gruwelik, want hulle is nie in die regte verhouding tot God nie. Hulle is ongehoorsaam, koppig, hulle luister net na niks en niemand nie. Hulle is ongeskik, onwaardig. Ons het geleer in die tweede plek, dat ons 'n voorbeeld moet wees van goeie werke. 'N voorbeeld te afdruk. Ons moet 'n merk maak. Hoe doen ons dit? Ons moet voorbeelde wees van opregte, Godgewerkte, goeie werke. Klaar met hypocrisie, noem die Engels dit, skynheiligheid. Klaar met om dinge te doen sodat ek daarvoor vereer kan word. Ons moet God dien met onvervalstheid in lewe. Ons moet waak oor die waarheid. Ons moet 'n waardige lewe lewe, a dignified life. Semnotes stands between caring to please nobody and endeavoring at all costs to please everybody. Semnotes staan tussen om te gee vir niemand nie, maar volhard daarin om tog tot alle koste almal tevrede te stel. Dis 'n moeilike een. Maar dis moontlik in Christus. Wees ten alle tye gesond en onweerspreeklik in die woord. Let op my geselsies. Fyne, kom ons buig voor die Here. Kom ons dank die Here vir sy woord. Kom ons vra vanoggend terwyl u stil is, die hoofde gebuig. Almal stil, ons tyd is verby. Kom ons vra vanoggend. Daar iemand is wat sê, Here, het met my gepraat. Ek het dalk besig geraak met baie ou dingetjies. Maar ek besef, dis nie wat u wil nie. Dan wil ons vir u bid. Niemand kyk rond nie. Baie dankie. Dankie, baie dankie. Here, leer my en lei my om betrokke te wees met die goeie werke, die dinge wat u kan verheerlik. Ewige Vader, baie, baie dankie. Dat ons kan weet, dat u, Here, deur die mond, die pen van Paulus, vir Titus en die gemeentes van Kreta gewaarskei het, maar ook vandag vir ons elkeen individueel. Ja, Here, ons is soms besig met ou goeie dingetjies doen en ons dink ons gaan nou regmerkie agter ons naam kry. Maar in die eerste plek is dit nutteloos wanneer ons nie in die regte verhouding tot u staan nie. En Vader, ons bid ook vandag dat u elkeen se hart kom aanraak. Here, ons sê nooit dat om goeie dinge te doen is nie reg nie. Ons sê nooit om by goeie projekte betrokke te raak, dis nie waar nie en dis nie reg nie. Ons misken nie goeie dinge wat mense doen nie. Maar wat ons wil misken, en ek misken dit met alles wat in my is, is wanneer mense gruwelike lewens leef en dink hulle kan deur goed te doen u guns wen. Ons misken dit. En Here, ek misken ook wanneer mense in geen verhouding met u staan nie en dink dat deur goed te doen, gaat hulle u behaag. So mens moet voor God buig en uitroep, ek ellendige mens, wie sal my verlos? Christus Jesus alleen kan ons verlos. Kan ons voor God en in God se oë regverdig verklaar. Daarom bid ek dat u ook ons mense aan die goeie leer sal laat vasklou in hierdie dag. Here, daar is so baie valsheid. Daar is so baie vermenging van godsdienste. Daar is so 'n geweldige groei in sinkretisme in ons land. Van die samevoeging van gelowe en ons allemaal is maar een. En nee, Here. U het vir u volk gesê, hoor Israel, die Here julle God is 'n enige God. 'N enige Here. U smelt nie saam met ander gode nie. U alleen is God. Laat ons mense weer hierdie dinge besef en dit omhels. Seën elkeen, Here, besoek elkeen wat in hierdie oggend ook aangedui het. Vader, U woord het in my hart met my gepraat. En U word verheerlik in Jesus se naam. Amen.